Житие преподобног и богоносног оца нашег, Светог Јована Руског, новог исповедника и чудотворца. Преподобни богоносни отац наш Јован Руски, нови исповедник и бескрвни мученик Христов, беше родом из једног села у Малорусији, данашња Украина, од родителја благочестевих и православних. Он и дјете одгајаше у науци Господњом, а оно беше бистро и стараше се да живи по волји Божјој. Година његовог рођења није позната, али по дањем слиједу догађаја било је то око 1690. године. U periodu rata koje Rusija vodila sa Turskom 1711. do 1718. godine, on se nalazi u carskoj armiji Petra Velikog. Turska vojska je pobjedonosno napredovala donoseći ruskoj zemlji strah i užas. Vojnik Jovan se borio za svoju domovinu. Vaspitan u pravoslavnom duhu, on je stradao u duši gledajući pogibiju hiljade mladih ljudi, žena, djece i staraca. U borbi za oslobođenje Azova, vojnik Jovan sa hiljadama drugih svojih sunarodnika biva zarobljen i odveden u Konstantinopolj. Zajedno sa njim bio je zarobljen i sveti prepodobnomučenik Pahomije, koji se slavi 21. maja. Zarobljeni junoša Jovan bi predan jednom otomanskom starješini koji ga odvede u svoj kraj u Maloj Aziji, u mjesto zvano Prokopion, blizu Kesarije. Ovaj turski starješina imao je i drugih zarobljenika hrišćana i neke od njih je uspio da preobrati u vjeru muslimansku, što je pokušavao i sa svetim Jovanom, podrgavajući ga žestokom šibanju, pljuvanju i svakojakim mukama. Na kraju mu deru kožu sa glave, zatrpavaju ga na đubrištu, ali ovaj ispovjednik Hristov ne podleže iskušenjima, nego se čvrsto držaše gospoda svoga. A svome gospodaru govoraše da će ga u svemu bespogovorno slušati osim u jednom. Prije će umreti, nego li će se Hrista odreći. Budući da mukama ništa ne postiže, Turčin pokuša da ga laskama pridobije, te mu obećavaše velike darove, visok položaj i tome slično. Videše njegovu čistinu vjeri i razboritost, on ga prestade mučiti i dalje mu da živi u njegovoj štali kao konjušar. Čitav svoj mučenički život ovaj Hristov vojnik prožive u štali ovog Turčina kao konjušar koga je bespogovorno slušao Hrista radi. I tu, u štali, među konjima, smatran za nešto malo više od njih, jače od sunca zasijali bogatstvo duše njegove. Na sve uvrede on je odgovarao, ko će me odvojiti od ljubavi Hristove? Njemu vjerujem i njega volim, gospoda moga Isusa Hrista, jedinorodnog sina Božijeg, i ništa me neće natjerati da se odreknem Boga moga. Zarobljenik sam i slušat ću gospodara svoga u svemu što se odnosi na moj posao, ali u vjeru prema spasitelju Hristu vi mi niste gospodar. Sjećam se trnovog vijenca i krsne smrti gospoda moga i sprema sam i sam na još veće muke poći. Sprema sam i da umrem, ali se Hrista nikada neću odreći. Živeći u štali, on se sjeća Betlehemske pećine i time hrabrio dušu svoju. Živeći u tjeskobi i nevoljama, on je cijelog sebe predavao Hristovom staranju i sve podnosio njegove radi ljubavi. Tajno je posjećivao hram Svetog Georgija koji se nalazi u blizini. Dane i noći provodio u molitvi i postu. Proživješe u samoodricanju 20 godina u bespogovornom poslušanju i krajnjoj oskudici. Njegova vrlina nije mogla da ostane skrivena ni pred inovjercima kojega iz poštovanja počinju zvati Velji, to jest Sveti. Jednom prilikom, kada njegov gazda otide na Hadžiluk u Meku, a on ostade da služi svojoj gazdarici, ona priredi gozbu na koju pozva sve svoje poznanike. Pošto pripremi omiljeno jelo svoga muža, pilav, ona se silno rastoži što i on nije tu da ga proba. Tada blaženi zamoli gazdaricu da mu da jedan tanjir pilava i da će ga on odjeti gazdi u Meku. Na to se svi Turci nasmijaše, ali na njegovo navaljivanje ipak mu dadoše tanjir pilava. Blaženi se povuču samoće svoje štale, najusrdnije se pomoli Bogu i tanjir se na tajanstven način obrte u Meki kod njegovog gazde. On je odmah prepoznao tanjir koji je imao njegovu oznaku. Vrativši se iz Meke posle 3 mjeseca, on ispričao da se pred njim u onaj dan i čas kad su oni priredili slavlje pojavio tanjir toplog pilava. Ovo divno čudo zadivi sve prisutne i pokaza kakvu je smjelost imao pred Bogom ovaj sveti muž. Zato se gospodar Jovanov riješi da da slobodu ovom svetom mužu i da mu ponudi čistu i svjetlu sobu za življenje. No sveti, podnoseći sve dragovoljno Hrista radi, odbio ovo i osada da živi u štali, nastavljajući tamo svoj smireni bogugodni život, samo jedinome Bogu poznat. Poživješi tako još neko vrijeme, on se jako mlad razbolje i predosjećajući svoj bliski kraj, poruči svešteniku koga se ispovijedao da mu donese sve te darove, da bi se pričestio. Bojeći se da dođe u tursku kuću, sveštenik se dosjeti te sve te darove stavi u jednu izdubljenu jabuku i tako i posla blaženom Jovanu. Pričestivši sa svetom krvlju Hristovom u štali, te je proveo svoj tegobni život, sveti ispovjednik i dobrovoljni mučenik predade mirno svoj dug Gospodu. 27. maja 1730. godine, radi koga je sve te skobe i podnosio. Tu se završava njegovo privremeno zarobljeništvo na ovom svijetu i počinje sloboda u vječnosti, u Carstvo nebesko. Čuši za smrt svoga sluge i velikog poštovanja prema svetome, turski velikaš dozvoli hrišćanima da uzmu njegovo tijelo i sahrane ga na groblju. Sa suzama i blagoljepjem dojučerašnji rob bio pogreben od hrišćana Turaka i Jermena kao arhijerej. 3,5 godine do pokojenja u novembru 1733. godine, svešteniku koji je svake subote ispovijedao i pričešćivao Jovana, javio se sveti u snu i rekao mu: "Otkopajte moj grob i naći ćete moje cijelo tijelo, blagodaću Božijom neraspadnuto." Sveštenik u to nije povjerovao, no kada se nad njegovim grobom poče pojavljivati stup od svjetlosti, oni najzad otkopaše grob i ugledaše da je Gospod zaista proslavio netruložnošću i blaguhanim mirisom cjelokupno njegovo tijelo koje preniješe u hram svetog Georgija Pobjedonosca u Prokopionu, koji je on za života posjećivao. Tamo se počeše okupljati mnogi hrišćani i zadobijati isceljenja. U vrijeme borbe između sultana Ibrahima egipatskom sultanom i zaslanik Osman, da bi se osvetio hrišćanima dao je da se spale mošti. Zapaljen je veliki oganj i tijelo svetog bačeno u vatru. No, desilo se da sveti usred ognja podigao kao živ, što je doveo užas sve prisutne Turke koji su bezglavo se razbježali. Tek sutradan, kada se razbuktali oganj stišao, hrišćani su prišli i našli u svet pepela svetiteljeve mošti netaknute ogem, potpuno cijele i miomirisne. Svetitelj je živeo veoma skromno u kranju i oskudici čistoti. U postu i molitvi zadobiši sve vrline koje su danas tako rijetke. On je proslavio Boga među nevjernicima i Gospod ga je proslavio na nebesima i na zemlji. Pored kivota, sa njegovim moštima, hromi su prohodali, džavojmani su se uspokojavali, slijepi su progledali, bolesni su se isceljivali. I ne samo hrišćani, već i Turci, Jermeni i mnogi drugi. Mnoga spasonosna čuda događala su se nad moštima svetog Jovana u starom Prokopionu u Maloj Aziji, gdje je počivalo njegovo tijelo netljeno i blaguhano. Thank you. Politika velikih država greške grčke vlade dovele su do toga da su se pohodi Kemala Ataturka završili pobjedom Turaka i katastrofom grčkog stanovništva u Maloj Aziji. Grci podeljeni na monarhiste i antimonarhiste, pristalice i protivnike premijera E. Benizelos zastupili su u međusobnu borbu. Političari u Atini su sa balkona držali govore o tome ko je dostojan da vlada, a za to vrijeme Kemal se žestoko obračunavao sa grčkom vojskom. Gubici Grka penjali se do nezamislive cifre, 1 milijun i do poginulih i nestalih bez traga. Poslije strašnih razaranja, poslije zvanične razmjene stanovništva između Grčke i Turske 1922. godine, Grci izbjeglice sa svojim ognjišta sa sobom uzbjegnuo se iz svoje svetinje, među kojima su i mošli svetog Jovana Ruskog. Iz Kesarije dolaze u Mersinu, iz Mersine brodom stižu u Holkidu. Tu provede godinu dana i 1925. godine stižu u naselje na ostrvu Evi, kome daju ime Neoprokopi. Godine 1930. počela izgradnja hrama u kojem se čuvaju njegove svetine tjene mošti gdje počivaju danas. Izgradnja je završena 1951. godine. Godine 1962. odlukom crkve i države donijet je zakon na osnovu kojeg je osnovano društvo u čast svetog Jovana Ruskog. Izgrađene su dva pansiona, jedan za potrebe društva, a drugi za prijem mnogobrojnih poklonika. Osnovana su i dva prihvatilišta za sirotinju u Halkidi i jedno u Nea Artaki, potom studentski dom, dječje odmaralište sa 1000 mjesta i mnoge druge ustanove. Sveti Jovan je prekrasan primjer života po Bogu, on svojim čudima otvara vidike Božje moći i vodi nas ka duhovnoj spoznaji svetog života toliko utješnog za čovjeka. Mi nismo rođeni samo za ovaj život, već pripadamo i budućem, onom večnom i nebeskom. Naša duša je besmrtna i vječna. Sveti Jovan svojim čudima približava vjernima nebesku svjetlost, božansku silu. Primjerom svoje vjere i samoodricanja približava silu vrlinskog života, koja prevazilazi uze materijalnog sveta, prevazilazi sve granice i stvara velike i vječne promjene u karakteru ljudi, preporađa duše. Svojim čudima, svojim neprestanim zastupništvom, Sveti Jovan pomaže ljudima da zadobiju unutrašnju slobodu, onu slobodu duše koja preporađa ljude i cijele narode. Stotine hiljada ljudi svake godine sa pobožnošću u tišini prilaze svetim moštima toj velikoj svetinji pravoslavlja. I svima se daje životvorni dah blagodati koji je Sveti Jovan zadobio od svemogućeg Boga, kome neka je slava i hvala u vijekove vijekova. Amin. Spomen prepodobnog i bogonosnog oca našeg Jovana Ruskog, novog ispovjednika i čudotvorca, slavi se 9. juna, odnosno 27. maja po starom kalendaru. Čuda svetog Jovana Ruskog. Štap. Ako nekad zadođete da se poklonite moštima svetog Jovana Ruskog, vidjet ćete u njegovom hramu jedan jedinstveni poklon, štap. On je okačen kao trofej pored kivota sa moštima. Ovaj štab je pripadao baki Mariji Spaki iz sela Frenaro blizu grada Famagusta na Kipru. Ova starica je 18 godina hodala pogrbljena gotovo do zemlje. Rođaci su je doveli u hram svetog Jovana Ruskog 11. avgusta 1978. godine, kada su kao poklonici putovali po Grčkoj zajedno sa drugim Kipranima. Baku su podigli na rukama da bi mogla da se pokloni moštima svetitelja. Pogledavši na netljene mošti, nesrećna starica se oblila suzama moleći za Božjeg ugodnika zastupništvo i pomoć. I sveti Jovan ju je čuo, vidio je veličinu duše ove stradalne žene, njenu tugu i zajedno s tim njenu vjeru. I eto, na očigled sviju, kao da se nečija nevidljiva ruka dotakla leđa bolesnice, ispravila njeno tijelo. Starica se uspravila. Suze su ispunile oči njenih zemljaka, zazvonila su crkvena zvona. Cijela grupa poklonika odmah je zamolila da se osluži blagodarstveni moleban. Tom prilikom svi su plakali, onaj koji makar jednom vidio kako se na njegove oči dešava čudo, shvatit će ovo. Po završetku molibnog kanona čuo se uzvik isceljene. Čime da te zablagodarim, sine moj, sveti Jovane, siromašna sam. Ostavljam ovdje pored tvojih moštiju svoj štap, u čiju pomoć sam hodala tolike godine. On mi više neće trebati do same smrti. Evo što su objavili novine glavnog grada Kipra Nikozije. Marija Spaki, poslije svoje posjete moštima svetog Jovana Ruskog, sada može da gleda lice svojih zemljaka. Skoro 20 godina ona je išla pogrbljena i vidjela samo zemlju pod svojim nogama. Zahvaljujući čudu koje je učinio sveti, ona se iscijelila i sada je potpuno zdrava. Ovo čudo desilo se 11. avgusta 1978. godine. Tragedija novorođenog djeteta. Svaka majka želi da njeno dijete bude najbolje. U jednoj siromašnoj kući, usred uskih uličica koje izlaze na crkvu Pantanasa u Patri, dogodila se tragedija. Odmah po rođenju drugog djeteta u porodici, majka se užasno ugledavši novorođenče. Njegov jezik je visio napolje. Dojenje djeteta bilo nemoguće. Jezik je bio duži od normalnog 3-4 cm. Od samog momenta počele su muke. Majka se s djetetom ne pojavlja među ljudima. 3 godine zaredom ona obilazi bolnice po Atini, a jezik djeteta međutim raste i visi sve više ispod brade. Bože moj, preklinje majka, uputi nas šta da činimo. Ljekari predlažu operaciju potpunu, amputaciju jezika. Ali u tom slučaju dijete bi ostalo nijemo za cijeli život. Siroti roditelji sakupljaju novac i odlaze na konsultaciju u Švedsku u Stockholm. Švedski ljekari također predlažu operaciju. S bolom se porodica vraća u Grčku. Rođaci i bližnji očekuju makar neki zračak nade, ne nalaze riječi kojima bi utješili roditelje. Među njima čuo se glas jedne rođake verujuće žene. Vjerujem da će Gospod uslišiti našu molitvu. Ti kao majka daj obećanje svetitelju Jovanu Ruskom, koga svevišnji često šalje u pomoć ljudima. Moli se usrdno za pomoć. A sad pođimo u hram Pantanasa. Kao što kaže pisac Alexis Karel, molitva koju uznosimo za druge najdjelotvornija je i uvijek je Bog uslišuje. Stari sveštenik je uslužio moliban svetom, osuženo je malo svenoćno bdenije, posle kojeg svi rođaci tiho polaze kućama. I odjednom, iz jedne od soba, razlaže se krik majke. Sveti Jovane, koliko si brzo ti pritekao u pomoć našem bolu. Šta to vidješe oči moje usahle od tuge? Svi su bili svjedoci kako se mučenje deteta završilo. Jezik se vratio na svoje mjesto i dijete progovorilo. Činjenica ne objašnjava ljudskom logikom. Činjenica koja je za mnoge koji ne mogu da prevaziću puku logiku, samo izmišljena bajka. Ali za vjerujuće veoma prosto. Za vjerujuće sve ima svoje objašnjenje. A vjera je osnov svega čemu se nadamo. Potvrda stvari nevidljivih. Čudo preuzeto iz žitija starca Jakova Calikisa. Starac je često posjećivao preopodobnog Jovana Ruskog, uglavnom onda kada je zbog liječenja odlazio u Atinu. Čim sam stigao, pričao je starac, vidio sam svetog da kao živ leži u svom kivotu. Ja mu kažem, prepodobni moj, kako si živio u maloj Aziji i kako se vrline zadobio i kako si se posvetio. Prepodobni odgovara. Spavao sam u jednoj pećini u kojoj je bila štala. Zimi sam se pokrivao slamom da se ne bih smrzao. Zadobio sam smirenje i vjeru. Posle nekog vremena on mi kaže: "Sačekaj, oče Jakove, došla su dva čovjeka da me mole za bolesno dijete. Sačekaj, idem da im pomognem." Kivot je odjednom ostao prazan, jer je prepodobni otišao. Nakon izvjesnog vremena prepodobni se vratio. Nisam vidio kad je došao, ali sam vidio da se on kao čovjek smještao u svoj kivot. U nedjelju 15. juna 1990. godine, u rano jutro čim je iz svoje kelije sišao u hram na božanstvenu liturgiju, starac Jakov je u svetom oltaru ushićenog lica opisivao manastirskim ocima ono što je mu na duhovni način rekao prepodobni Jovan Ruski tokom noći koju je Bog zna proveo pred kivotom s njegovim netruležnim moštima u hramu u Prokopiju. Hrišćani misle da spavam, da sam umro i da sam mrtav, ne pomišljajući da sam živ i da ih uvijek vidim. Moje tijelo je unutra, ali ja često izlazim iz svog kivota i hita među ljude da bi ih pomogao. Veliko je stradanje. Oni me ne vide, ali ja vidim njih i čujem šta govore i opet se vraćam u svoj kivot. Čuo ćemo šta ću ti reći. Mnogo je grijeha u svijetu, mnogo bezbožništva i mnogo bezvjerja. Zašto to govoriš, prepodobni moj, odgovorio sam ja. Zar ne vidiš koliko ljudi pritiče tvoje blagodati i koliko njih dolazi da ti se pokloni? Mnogi dolaze, oče Jakove, ali ja među njima vidim malo mojih čeda, dodao je prepodobni i nastavio. Zbog mnogih grijehova naroda mora biti rata. Ne, prepodobni moj, potreseno sam rekao. Od djetinjstva me prate ratovi i mučenje, najprije u Maloj Aziji gdje sam se rodio, a zatim i ovdje u Grčkoj kuda smo utekli. Osim toga, prepodobni moj, ako iznenada dođe do rata, mnoge će duše poginuti bez pokajanja. Bit će rata, vjeruj mi, bit će rata, govorio tužnim, ali odlučnim glasom. Prepodobni nastavio govoreći da će na Evi biti poplava, požara i ostali katastrofa, kao i nekih drugih nesreća. I evo još jedno čudo da pročitam. Čudo svetog Jovana Ruskog u vrijeme bombardavanja pravoslavnog srpskog naroda od strane NATO-a. Profesor teologije Jorgos I. Vernezus, sin oca Jovana Vernezusa, nastojatelja hrama svetog Jovana Ruskog u Prokopiju na Evi, rekao je sljedeće. Nešto prije Vaskrsa 1999. godine došli su u hram da se poklone moštima svetog Jovana Ruskog, čije je tijelo netljeno, dva poklonika iz različitih krajeva Grčke. Iako se nisu poznavali, oni su sveštenicima ovog svetog hrama ispričali gotovo istovjetnu priču. Vidjeli su nezavisnosti jedne od drugog svetog Jovana, kako izlazi iz kivota, skida svetu odeždu koju je bio odveden i oblači vojničku uniformu i kaže: "Idem u Srbiju da pomognem našu braću Srbe, jer se tamo progoni pravoslavlje." Ovaj dopis stigao je u eparhiju Vranjsku vladiki Pahomiju neposredno po Vaskrsu 1999. godine. Mir koji je značio i prestanak bombardovanja na pravoslavnu Srbiju, potpisan je u Kumanovu na dan kada se proslavlja sveti Jovan Ruski 9. juna po novom, odnosno 27. maja po starom kalendaru. Gospodu njegovom svetom ugodniku neka je slava i hvala u vijekove vijekova. Amin. Molite svetog Jovana Ruskog, čudotvorca, neka ih i mi imamo. Amin.